премиерот Димитар Ковачевски. Разрешувањето доаѓа по бегството на затвореникот Мемети. Тој побегна кога со комбе од затворот бил спроведуван во болница. При спроводот имало пропусти на припадници на затворската полиција. Председателот Стево Пендаровски денеска го опиша Западниот Балкан како мека точка во безбедносната архитектура на Европа и зрела за потенцијални кампањи за влијание од страна на Русија. На панел сесија на Светскиот економски форум во Давос, Пендаровски додаде дека верува оти Соединетите држави треба да посветат поголемо внимание на ситуацијата во регионот. Второто полугодие за учениците ќе почне на 23 јануари на место утре како што беше предвидено, соопшти Министерството за образование и наука. Зимскиот распуст е продолжен поради заштита на здравјето на учениците и заштеда на електрична енергија за грејење, соопшти Министерството. Седумгодишно дете вчера лажно дојавило поставена бомба во училиштето во селото Житоше во општина Долнени. Детето ја пријавило бомбата вчера од својот телефон во присуство на други малолетници. Полицијата извршила службени разговори со децата во присуство на родители, пошто тие го појасниле начинот на кој го извршиле делото. Дојавата се случува во период кога имаше перманентно лажно пријавување бомби во училиштата. Населението на Кина минатата година се намали за прв пат во 6 децении, историски пресврт со длабоки импликации за втората по големина економија во светот. Кинеската статистика објави пат од околу 850 000 луѓе на населението околу 1 милиарда и 411 милиони луѓе во 2021 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
21 милиони евра за Окта, 8 милиони евра за клинички центар, 350 000 евра годишно камата за брзиот автобуски превоз во Скопје кој не се ни гради. Речи си сите рудници бараат големи оштети од државата. Македонија плаќа милионски оштети поради склучување лоши договори со компанији или нивно прекршување, но никој не одговарал за штетите врз буџетот. Експертите велат дека има обшта амнестија при ваквите случаи што ја разгорува корупцијата. Јасмина Јакимова.
Никој не призема одговорност за тоа што Македонија плаќа милионски суми од штети поради склучување штетни договори за државата или нивно прекршување. Така, на пример, за прекршување на обврска од купопродажниот договор за рафинеријата Окта од 1999 година, државата сега треба да ја плати 21 милион евра на грчката компанија Хеленик Петролеум. Со овој договор земјава се обврзала годишно да купува по 500 000 тони грчки мазут, иако немала потреба од толкава количина. Но ова не е единствениот штетен договор за кој државата ќе треба да плати огромна сума од буџетот, или по-конкретно, од џебот на граѓаните. Околу 8 милиони евра оштета